Som sagt kan I passende åbne op i jeres bibel til Matteus kapitel 27. Blandt historiebøgernes berømte retssager findes ingen så altafgørende, som da Jesus stod foran Pilatus. For eksempel da den græske filosof Sokrates i 399 f.Kr. Blev dømt, har det undret historikerne, hvorfor at en mand, der var 70 år gammel, i et samfund fyldt med demokrati og frihed, skulle slås ihjel, fordi han blot underviste. Det er også sagt, da Martin Luther i 1521 stod der i Worms, og han sagde, her står jeg kan ikke andet, Gud hjælpe mig. Der siger historikerne, at det var begyndelsen på den nye verden. En tredje berømt retssag, som skete lidt nyere tid, var i 1995, da, som måske nogen af jer husker, O.J. Simpson blev dømt ikke skyldig der i USA. På det tidspunkt, der var 91% af dem, der sad og så fjernsyn, fulgte live med i den, da den dom den faldt. Alle tre berømte retssager. Og på hver sin måde. Men dengang, da Jesus stod foran Pilatus, der var det ikke historikernes undren. Det var ikke en ny verden, der begyndte. Det var ikke hele Amerika, der fulgte med. Men det var et skridt på vejen til menneskers frelse. Og derfor bliver den her retssag så vigtig. Som I måske husker fra sidste gang, så i løbet af ganske få timer fremstår Jesus i 6 forskellige retssager. Først 3 religiøse retssager, og dernæst 3 civile retssager. De religiøse retssager er først foran den gamle ypperste præst Annas, dernæst foran den nuværende ypperste præst Kajafas, og til sidst foran synedriet, det jødiske råd. Det er de 3 religiøse retssager. Dernæst fremstår han i 3 civile retssager. Først foran Pilatus, så foran Herodes, og så foran Pilatus igen. Det er jo ikke bare de sidste dage stort set, men den sidste dag i Jesu liv. Det er nu fredag morgen, og alting er lige ved at kulminere. Det er det her tidspunkt, som ikke bare evangeliet har ledt op til, men som verdenshistorien peger hen på. Jeg tror ikke, det er for sjov, at vi kan bruge et X eller et kryds, som markerer det her, det er et specielt punkt. Fordi det kryds, der er i korset, det er et specielt punkt i verdenshistorien. Det er begyndelsen på en ny tidsregning. Det er jo interessant, at vi regner jo ikke vores tidsregning. Det er jo ikke fra Jesu korsfæstelse. Det er jo fra, da Jesus blev født. Så når vi er i år 2010, så siger vi, jamen det er 2010 år siden, at Jesus blev født. Plus minus et par stykker. Det er ikke siden han døde, men måske vil det egentlig være mere rigtigt at sige, siden den dag han har på korset. Det er i hvert fald en ny åndelig tidsalder. Det afsnit, vi skal se på i dag, det er fra kapitel 27, vers 1, og jeg har forlænget det lidt, så det er ned til vers 31, og ikke kun vers 26, som jeg først havde givet udtryk for. De første to vers, hvis vi inddeler det, de første to vers kan vi kalde Jesus foran synedriet. Vers 3-10 kan vi kalde, at Judas fortryder sin handling. Og vers 11-31 kan vi kalde Jesus foran Pilatus. Først vers 1 og 2. Jesus foran synedriet. Der står: Tidligt næste morgen traf alle ypperste præsterne og folkets ældste beslutning om at få Jesus dømt til døden. De lod ham binde og føre bort og udleverede ham til statholderen Pilatus. Vi befinder os altså nu i den tredje og den sidste af de religiøse retssager, retssagen ved Synedriet. Synedriet, det jødiske råd, som bestod af 70 ældste plus en ypperste præst, altså 71 mænd. Når der står ypperste præsterne, så er det ikke fordi, der er en masse ypperste præster, men det er de øverste præster, det talte vi om sidste gang. Den forrige retssag, vi har været ved, retssagen ved Kaifas, har nok sluttet ved 3-4 stykker om morgenen, og Jesus er derefter blevet holdt fanget, måske i en cisterne, men i hvert fald i nærheden af Kaifas, ypperste præstens hus. Og han fremstår nu foran den her sidste retssag. Vi hører ikke andet end, at der står, de havde de ældste beslutning om at få Jesus dømt til døden. Klokken nu er omkring 5 sikkert om morgenen. Hvorfor er den det? Jo, for det var vigtigt for dem at gøre det her om dagen, så de vidste, de andet, det havde lavet, det var ulovligt at dømme nogen til døden om natten, så derfor de ville også lige dømme ham til døden om dagen. Derudover så skulle det være tidligt for romerne, som de vidste, de skulle sende ham videre til, for rent faktisk at kunne få ham slået ihjel. Husk, at jøderne havde ikke lov til at slå nogen ihjel. De stod altså tidligt op, og de begyndte deres dag tidligt. De sov ikke længe, og de kunne sikkert godt begynde deres dag allerede, måske ved 5-tiden, måske ved 6-tiden. Så de skulle helst have klaret det her, inden romerne fik alt for meget gang i dagen og havde gang i alt for mange andre ting. Når der står det der, at de skulle have Jesus dømt til døden, så er der en, der har sagt, at Matthæus forsøger at kommunikere, det er den betydning, at forsamlingen ikke havde nogen intention om at nå til nogen anden afgørelse, end at Jesus skulle dø. Det var ikke sådan, at de mødtes, og så skulle de have en eller anden retfærdig rettergang, hvor de siger, hvad er det, du har gjort, Jesus? Og så sidder og skriver for imod, han skulle dø liste. Ikke? I kender godt de der lister, man lavede for imod. Det var ikke sådan, det foregik. Det var, de mødtes med et formål. Og det formål var, at Jesus skulle dø. Så de binder ham og sender ham videre til Pilatus. Fordi, som sagt, de havde ikke lov til at udføre dødsstraf. Og nu kommer den her så altafgørende retssag. Husk, vi har 4 skildringer i evangeliet. Og hvis vi læser dem alle 4, så får vi den komplette historie. Den komplette historie er noget lignende, at Jesus, han, hvis nu vi lige springer lidt i teksten, i vers 11-14, rører foran Pilatus. Imellem vers 14 og 15 rører han til Herodes, og så fra vers 15 ned til vers 26 rører han foran Pilatus igen. Det ser vi ikke her. Der ser vi kun én retssag ved Pilatus. Men inden vi tager hul på det, så ser vi lige, hvad skete der med Judas i vers 3-10. Der står, da Judas, som forrådte ham, så, at han var blevet dømt, altså Jesus var blevet dømt, angrede han og bragte de 30 sølvpenge tilbage til ypperste præsterne og de ældste og sagde, jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod. Men de svarede, hvad kommer det også ved? Det bliver din sag. Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig. Ypperste præsterne tog sølvpengene, men sagde, det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge. De traf da den beslutning at købe pottemagermarken for pengene til gravplads for de forfremmede. Derfor hedder den mark den dag i dag blodager. Der opfyldtes det, som er talt ved profeten Jeremias, som siger, og de tog de 30 sølvpenge, den pris han blev vurderet til, han, der blev vurderet af Israels børn, og de gav dem for pottemagermark, sådan som Herren havde befalet mig. Vi ser et par forskellige ting her. Først i vers 3 og 5, der ser vi Judas' påståede angren. Judas har formodentlig, ligesom Peter og Johannes, på afstand fulgt efter Jesus, og han ser, at Jesus bliver dømt. og de også vil dømme ham til døden. Og da han ser det, så ved han inderst inden godt, at det han har gjort er forkert. Så han angrer. Eller gør han nu også det? Angren, det er sådan et ret gammelt dansk ord. Det er sikkert ikke engang dansk, hvis man begynder at dykke dybere ned i det. Men det, som vi i dag nok kommer nærmest på, det er jo, vil vi sige, omvendte sig. Men angre, altså bekendte sin synd, det er det, som vi umiddelbart forstår ved ordet anger. Angren, det er ikke som den mand, der sendte en check til skattevæsenet på 1000 kroner med et følgebrev, hvor i han skriver, hvis jeg stadig ikke kan sove, så får I resten. Det er ikke det at angre. Hvis den mand, der godt vidste, han havde snydt skat, havde angret, så havde han sendt det hele og måske endda mere til. Torrey i sin systematiske teologi, What the Bible Teaches, han fortæller os, hvad sand angren det er. Og der er fire punkter her. Sand angren, siger han, det er dyb sorg over synd. Det er ydmygelse, og det er afsky over sig selv. Det er den første ting. Det er den anden ting, så I kan skrive dyb sorg over synd. Den anden ting, det er synds bekendelse. Og bøn til Gud om barmhjertighed. Så første ting, dyb sorg over synd. Den anden, synds bekendelse. Den tredje, det er, at synderen vender sig for sine onde gerninger, afguder og afskyeligheder og onde tanker. Det er det, vi vil kalde omvendelse. Det er derfor angren og omvendelse. Det er sådan, selvom vi måske bruger det sådan overlappende, så er det alligevel to forskellige ting. Så det er omvendelse. Han vender sig fra de onde gerninger. Det vil sige, at har man før stjålet, jamen, så stopper man med at stjæle. Eller har man før gjort så videre, så stopper man med de ting. Og til sidst, det er bare, at man omvender sig for sine onde gerninger. For det er der jo masser, der gør. Men det er også, at man vender sig til Gud og stoler på ham og bærer åndelig frugt. Så fire ting, vi tager dem igen. Dyb sorg over synd, synds bekendelse, at man omvender sig, men at man vender sig til Gud. Det er klart, man kan sagtens omvende sig fra synd. Nu var der en i går, han fik en blodprop i hjertet. Og det er selvfølgelig forfærdeligt. Og han har måske røget for meget, drukket for meget, spist for meget. Og han siger, hey, jeg vil prøve at leve et sundere liv. De ting, som jeg godt ved, jeg er imod, nu er det bare imod hans eget læme. Nu er det ikke for at sige, om det ene ting er forkert eller ej. Men de ting, jeg har gjort, jeg ved godt, at det ikke er sundt for mig. Det vil jeg omvende mig fra. Så siger han, jeg vil ikke gøre det mere. Jamen, hvad er det så, han vil gøre i stedet for? Hvad er det så, han omvender sig til? Hvis du har sand omvendelse, så vender du dig ikke bare bort fra de ting, du gjorde, det vil sige, at bryde loven, så vender du dig også til Gud. Det er klart, at nu har vi alle de her Olsenbanden-film, ikke? Dem har vi nok før og siden alle sammen set nogle af. Og plottet, det er jo stort set det samme hver gang, og det er jo det, vi elsker, at vi har de her tre gemene tyveknægte, hvoraf Egon Olsen, han er så temmelig udspekuleret, og han har altså virkelig altid en plan. Og den her plan, den lykkes faktisk også næsten altid. Og det er altså ikke små ting, de går igennem, hvad? For at få fat i de her mange millioner D-mark og kroner og hvad det ellers er, de stjæler. Og når de så er lige ved at have det, så sker der næsten altid et eller andet, så at alarmen går i gang, og Egon Olsen himself, han rækker hænderne op, og så ved han godt, at politiet kommer. Men Egon Olsen, det kan godt være, at han siger, ej, jeg er ked af. Jeg er ked af, at jeg bliver fanget, og skal ind og sidde i fængsel og finde på en ny plan, og så kører historien forfra. Men han kan umuligt have angret sin synd. Han kan ikke angre den, for hvis han havde angret sin synd, så havde han ikke gået ind og fundet på en ny plan. Så havde han gået ind og sagt, nu udsoner jeg min straf, og så går jeg ud, og så stjæler jeg ikke mere. Så Judas, han angrer ikke, som der står her. Angrer, det er en dårlig oversættelse. Det vil være bedre at sige, at han fortryder sin handling. For Judas, han beder ikke Gud om tilgivelse. Han går ind og siger, jeg ved, det jeg har gjort er forkert. Jeg vil gerne give jer pengene tilbage. Hvis han virkelig havde angret, så havde han gået til Jesus og sagt, hey, jeg ved, det jeg har gjort er forkert. Kan du tilgive mig? Men det gjorde han ikke. Og selvfølgelig har han haft muligheden for det, da Jesus hang på korset, for eksempel, hvor masser af mennesker havde tilgang til Jesus der. Judas, han kan se, at han har forrådt uskyldigt blod. Og det er jo interessant, at en mand, som har vandret med Jesus i 3 år, og ender med at forråde ham, også kan se, at Jesus, han var i bund og grund uskyldig. Tænk på det, han så går hen til de jødiske ældste og siger, han var uskyldig. Og de så ikke gør noget ved det. Det er ikke særlig godt. Hvis nu, at jeg gik op og sagde til det danske retsvæsen, René, han har stjålet min bil. Og han blev dømt til fængsel for det simpelthen. Og jeg så bagefter går op og siger, det passer ikke det, jeg sagde. Han er uskyldig. Hvis de så ikke går ind og ligesom reevaluerer den dom, så er det ikke særlig godt. Så lytter de overhovedet ikke til, at han er uskyldig. De har ikke for øje. De var ligeglade med, hvad Judas sagde. De skulle bare have Jesus dømt. Så prøv at se ned der i vers 4. Da han siger, jeg har forrådt uskyldigt blod, så siger de, hvad kommer det os ved? Det bliver din sag. Sikke nogle hyrder, sikke nogle ældste, der når der kommer en person til dem og siger, jeg har gjort noget forkert, jeg vil gerne prøve at gøre det godt igen, at de så siger, hvad kommer det os ved? Det er jo ligegyldigt, i hvilken grad, at Judas, han mente det her. Hvis han kommer og siger det her, og de så siger, hvad kommer det os ved, tyder det på, at de er fuldstændig ligeglade med andre mennesker. Der er flere ting her. Den ene ting, det er, vi kan godt være de mennesker, der tror, vi har angret, og vi har vendt os for vores synd, men hvis vi stadigvæk lever i den, så har vi ikke vitterligt angret. Det er klart, det regner jeg med, at I godt kan se den pointe. Men en anden vigtig pointe er også, at vi kan også være ligesom de ældste her. Og vi kan sige, hey, jeg er ligeglad med, at du har gjort et eller andet forkert. Hvad kommer det mig ved? Nu, jeg har gang i min egen ting. Hvis der kommer en bror eller en søster til dig og siger, jeg har syndet, så i stedet for at sige, jeg vil ikke lugte af synd, jeg vil ikke smitte af dig, så tag armene om og sig, det er okay. Vend dit blik imod Jesus, for det er der er tilgivelse. Så er vi en sand ven, så er vi ikke ligesom de her, og sagde, hvad kommer det os ved? Og så til sidst under det her afsnit, den påståede angren der, så står der, så kastede han sølvpengene ind i templet, og det ord for tempel, der bliver brugt, det er selve templet. Det er ikke bare tempelpladsen, det er selve templet. Han forlod stedet og gik hen og hængte sig. Hvis I slår op i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 18, det behøver I ikke gøre, men så vil I se, der kommer et problem. Der står nemlig, han købte en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning. Men han styrtede på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvolde væltede ud. Hvad er rigtigt? Hængte Judas sig? Eller faldt han ned, så hans indvolde de splattede på jorden. Begge dele. Matthæus, han fortæller os metoden, hvor at Lukas i Apostlenes Gerninger fortæller os resultatet. Judas har gået ud til en klippeskråning, hvor der stod et træ, taget et ræb, eller hvad han nu har brugt, klyngede sig selv op og hængt der, til han på et eller andet tidspunkt faldt ned, og hans indvolde de splattede ud. Hans penge, ved at det er hans penge, der blev brugt til at købe den af Marx, og det er ham, der har købt den, samtidig med, at det er de ældste, der bestemte, hvad pengene skulle bruges til. Altså, ingen modsigelse her, som man kan sige er en modsigelse. Det er to sider af samme sag, så det er metoden, og det er resultatet. En meget lille, sjov detalje, som jeg ikke kan lade være med at nævne, det er, at vi kan ikke gøre sådan her med vores bibel, at åbne dem op og pege, og så sige, det er det, jeg skal gøre. Når der står, Judas gik ud og hængte sig, så er det ikke bare sådan, at vi kan pege, så skal vi gøre det samme, som der står i Bibelen. Vi husker ud til at læse Bibelen fornuftigt og sige, det var det, Judas gjorde. Vi kan ikke bare tage et enkelt lille vers ud af sin sammenhæng, vel? Og sige, fordi han gjorde det, så skal jeg også gå ud og gøre det. Endnu værre, hvis vi så slår tilbage og siger, gå du ud og gør lige så er det slet ikke godt. Det er ikke en god måde at læse Bibelen på. Derfor er det så vigtigt at læse Bibelen i sin sammenhæng. Så det er derfor, at vi tager hele Matthæus, og ikke bare få vers af Matthæus, så er det, vi hurtigt kan komme galt afsted. Dernæst så ser vi i vers 6-8, at der ser vi farisæernes hykleri. De her penge, de blev kastet ind i templet, og så siger de, hvad skal vi gøre med pengene? Fordi det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken. Det er jo blodpenge. Altså, det er prisen for blod. Det er prisen for liv, det her. For et liv. Og så er det, de bliver enige om at købe den her mark til fremmede. Formodentlig jøder. Fordi man vil ikke have købt en mark til hedninger. Det vil ikke give mening for de jødiske ældste at sige, at vi køber en mark til hedningerne, dem var de fuldstændig ligeglade med. Så det har formodentlig været en mark til fremmede jøder. Men er det ikke paradoksalt, at de mennesker, som udbetalte de her penge for at få en uskyldig mand, vil jeg mærke, dømt til død, de kunne ikke finde noget at dømme ham for, de var nødt til at bringe falske vidner ind. Er det ikke paradoksalt, at de penge, de giver ud, dem siger de, når de, i det de kommer ind igen, dem kan vi ikke bruge, det er blodpenge. Det er hykleri. Det er virkelig hykleri fra deres side. I vers 9 og 10, der ser vi, at profetien opfyldes. I de sidste 24 timer af Jesu liv, der er over, mener man, 30 profetier, der bliver opfyldt. Og her der er en af dem, og der står, og de to 30 sølvpenge, den pris, han blev vurderet til, han, der blev vurderet af Israels børn, og de gav dem for pottemærmarken, sådan som Herren havde befalet mig. Det er jo fantastisk i sig selv. Men når vi så ser, at der står, som det er talt ved profeten Jeremias, og vi så begynder at søge i Jeremias bog for det her, så finder vi ud af, at det står ikke i Jeremias. Det står i Zakarias. René og jeg, vi havde en sjov oplevelse med det her afsnit for snart en del år tilbage, hvor jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg havde altså siddet og lige hørt et bibelstudie i bilen om nøjagtigt det her afsnit, hvor det bliver forklaret, hvorfor at der står Jeremias og ikke Zakarias. Og vi kommer ned på torvet i Hillerød, og der er nogle andre kristne der er nede og evangelisere. Og der er ikke nogen andre, der gider snakke med dem, så vi går hen og begynder at snakke med dem, og vi har det rigtig sjovt, og står og snakker, og pludselig ud af deres campingvogn, så træder der altså en mand der, han rejser sig op og ligner sådan en bulldog, og så siger han, hvad vil I vide? Bare spørg, I kan spørge om alt, jeg skal nok forklare det. Så tænker jeg, nu skal han have, og jeg lige hørt det, jeg anede det ikke. Havde han selv spurgt mig for en halv time tidligere, havde jeg ikke vidst det, men jeg havde lige siddet og hørt det her i bilen. Så jeg siger til, hvordan kan det være der i forbindelse med Judas, at der står, at det er skrevet ved profeten Jeremias, når nu det står i Zakarias' bog? Ej, hvor blev han hvid i ansigter. Og han begyndte at komme med alle mulige forklaringer om, at det kunne være, at de var i familie, og det kunne være udtalen af det, og alle mulige ting. Han blev ikke så glad bagefter, da han ikke kunne finde svaret. At det kan man lære ikke at sige, hey, jeg har svaret på alt, for det er der ingen af os, der har. I kan også sagtens spørge mig om ting, jeg ikke vil kunne svare på. Så lad være med at gå ud med sådan en attitude, bare spørg, jeg kan svare på alt. Selvfølgelig kan vi ikke det. Der vil der altid være små ting, vi ikke lige har svaret på. Det kan være, at vi kan finde det. Det ved jeg, vi kan, hvis vi søger dybt nok, men bare have det i vores baghoved, det er umuligt. Og det her var bare en nuance. Men til næste gang, I møder ham hernede på torvet, så er det meget godt, I lige ved, hvad det er, hvis nu han skulle spørge om det. Hvorfor står der det ved profeten Jeremias, når det er skrevet i Zakarias' bog? Der har været flere forskellige forklaringer. Nogle siger, ja, men det er fordi, det er sat sammen med dele af Jeremias' bog. Eller det er fordi, at Jeremias og Zakarias, det kan staves, det er bare et bogstav til forskel, så de bare kommer til at bytte om på et bogstav. Den rigtige forklaring, tror jeg, den ligger i, at den hebraiske bibel består af 22 bøger. Hvor mange bøger består vores gamle testament af? 39. Er det det samme, 22 og 39? Ja, det er det. I og med, at flere bøger, ikke tallene er det samme, men bøgerne er de samme. Jøderne har nøjagtigt de samme bøger i deres Tanakh-bibel, som vi har i vores gamle testamente. De har blot slået nogle af dem sammen. For eksempel Esra og Nehemias bog. Er i vores bibel to bøger, men i deres er de en. Første og anden Samuels bog er i vores bibel to bøger, men i deres en. Og sådan er flere ting sådan slået sammen. Så det gør, at de har 22, og vi har 39. Men de har også arrangeret dem anderledes. Vi har dem i fire forskellige afsnit. Vi har loven, vi har historien, vi har poesien og profeterne. De fire forskellige afsnit. De deler dem ind på en anden måde. De deler dem ind i loven og i poesien, kan vi godt kalde det. Og så i profeterne. Der er ikke noget, de kalder historien. Loven starter med første Mosebog, ligesom den gør i vores bibel. Men i vores bibel, hvad starter vores poesi med? Anyone? Hvad er den første bog i de poetiske bøger? Jobs bog, lige præcis. Men i den hebraiske bibel, der er det salmernes bog. Det vil sige, når Jesus der på vejen til Emmaus, han siger, som I har læst i salmerne, så mener han salmernes bog, men han mener også ordsprogenes bog, prædikernes bog, højsang og Jobs bog. Alle de der poetiske bøger. På samme måde, så kan vi sige, har du ikke læst i profeterne? Den første bog i de profetiske skrifter er, prøv at gætte, Jeremias, lige præcis. Den første bog i de profetiske skrifter er Jeremias. Så vi kan sige, vi har læst i Jeremias. Det betyder ikke, at det er en af de der nogle 50 kapitler, Jeremias han skrev. Men det betyder, det er i en af de profetiske skrifter. Og sådan er svaret på det her, at det er i en af de profetiske skrifter. Det er klart, de havde jo ikke en bibel, som de lige kunne bære rundt, sådan som vi havde, eller som vi har. Men de havde bogruller, hvor de siger, nu hiver jeg Jeremias ud fra hylden, og det er så alle de profetiske skrifter. Eller nu hiver jeg salmerne ud, alle de poetiske skrifter. Eller nu hiver jeg loven ud, og det er de fem Mosebøger. Så på den måde var de altså inddelt. Så det er svaret, hvis I nogensinde skulle møde ham, manden, der stillede sådan et spørgsmål igen. Og nu kommer vi så til kernen i den her tekst. Den her retssag, som var et skridt på vejen til menneskers frelse, i det Jesus, han står foran Pilatus, i vers 11-31. Vi læser lige hele afsnittet til at begynde. Nej, lad os læse ned til vers 14 først, og tage det nogle mindre bidder, så vi kan holde overblikket. Jesus blev stillet for statholderen, og statholderen spurgte ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Men på ypperste præsterne og de ældstes anklager svarede han ingenting. Og da sagde Pilatus til ham, hører du ikke alt det, de vidner imod dig? Men han svarede ham ikke på et eneste spørgsmål, så statholderen undrede så meget. Statholderen, der her taler om, det er Pilatus. Vi så hans navn i vers 2. Romerne gik ud og erobrede verden, som I nok husker. Og en del af verden, de erobrede, det var altså hele det Palæstina, eller hele Mellemøsten dernede. Og så satte de statholder, og en statholder var til at opkræve skatter, og han var til at sørge for, at der var god ro og orden. Pilatus havde sit hovedkvarter i Caesarea Maritima, altså ude ved vandet i den by, der hed Caesarea. Han flyttede i påsken sit hovedkvarter op til Jerusalem for at sørge for at holde god ro og orden deroppe. Og der var jo den her fest, hvor der kom måske 2 millioner jøder til byen, så han vidste godt, at der skulle altså holde styr på tingene. Han var statholder fra år 27 til år 37 efter Kristus. Han blev kendt som en ufleksibel, hensynsløs mand, der brugte vold som sit redskab. For eksempel prøv på et tidspunkt at læse Lukas kapitel 13, vers 1. Der står, at han udgød jødernes blod sammen med offerblod. Ikke i bibelsk overlevering, men i senere historisk overlevering, hører vi, at kejser Tiberius, som jo var kejser på det her tidspunkt, han efter hele den her begivenhed, hører om en mand i Israel, der kan helbrede. Og kejser Tiberius, han er blevet syg. Så han siger til Pilatus, kan du ikke sende ham der mand, der kan helbrede herover? Fordi jeg er syg, og jeg vil godt helbredes. Så er det jo Pilatus pænt må skrive et brev til ham og sige, ham kom jeg til at slå ihjel. Da Tiberius hører det her, siger legenden, sender han bud efter Pilatus, og Pilatus kommer til Rom og bliver på baggrund af det her simpelthen henrettet. Om det er sandt, det ved jeg ikke, men jeg ved, at der ligger korrespondance om, at Rom i hvert fald ikke var særlig glad for nogle af de ting, Pilatus gjorde nede i Israel. Den anklage, der kommer imod Jesus, det er jo ikke blasfemi, de siger, Jesus har ytret blasfemi, derfor skal han dø. Det kan de jo ikke sige til Pilatus, det ved de godt. Men de siger, han siger, han er konge. Han siger, han er ved at lave en revolution. Og det bliver Pilatus jo nødt til at gøre et eller andet ved. Han kan jo ikke have en, der siger, han er over kejseren, og han er ved at lave en revolution. Det er der nødt til at ske et eller andet med. Det kan ikke bare lade gå uhørt hen. Så han kommer foran Pilatus. Pilatus hører så, at Jesus er fra Galilea. Og fordi at Herodes, han havde herredømmet over Galilea, så siger han, jeg sender dig over til Herodes. Han var også i Jerusalem. Og så ryger han over til Herodes, og Jesus vil slet ikke snakke med Herodes, så Herodes sender ham tilbage til Pilatus. Og så er vi i vers 15, hvor der står sådan her ned til vers 25. Under festen plejede statholderne at løslade en fange efter folkets egen vilje. Man havde dengang en meget omtalt fange, der hed Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem, hvem vil I have, jeg skal løslade jer, Jesus Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus? Han vidste nemlig, at det var misundelse, de havde udleveret ham. Og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og lavet sige, hold dig for denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Men ypperste præsterne og de ældste overtalte skaren til at bede om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet. Og da statholderen spurgte dem, hvem af de to vil I have, jeg skal løslade jer, svarede de Barabbas. Pilatus spurgte dem, hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus? De sagde alle, han skal korsfæstes. Han spurgte, hvad ondt har han da gjort? Men de råbte blot endnu højere, han skal korsfæstes! Og da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarnes påsyn vaskede han sine hænder og sagde, jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag, og hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vores børn. Blot et par få ting her. Først ham her, Barabbas. Der står han her, han hedder Jesus Barbas. Om det er rigtigt eller ej, det kan vi godt diskutere. Det er sagen en smule underordnet. Selvfølgelig kunne man drage nogle pointer ud af det. Det, der er langt mere vigtigt, er, hvad Barbas betyder. Bar, det betyder søn. Abba betyder far. Det her, det betyder søn af en far. Lad os sige, han hedder Jesus, så hedder han Jesus søn af en far. En eller anden far. Jeg ved ikke, hvad for en far. Søn af en far. Tænk så, de valgte søn af en far i stedet for faderen med stort F. Faderens søn. Jesus søn af en far over faderens søn. Han var en meget omtalt fange. Det betyder ikke, at han har gjort et eller andet fuldstændig forfærdeligt. Det betyder bare, at han har været meget omtalt. Og der er noget med, at han sidder inden for noget oprør og sådan nogle ting, men præcis hvad han har gjort, det ved vi ikke. Men det, der bliver så interessant ved Barbas' liv, det er, at han ser, at der er en anden, der træder i stedet for ham. Han bliver sat fri på bekostning af Jesus. Og det er ikke også det, vi oplever. Du kan blive sat fri i dine synder på bekostning af det, som Jesus har gjort. Vi kunne med rette alle sammen skrive efter vores navn. Barbas. Jeg er sat fri på bekostning af det, som Jesus har gjort. Folket, de råber korsfest ham. Det var ikke jøderne, der forsøgte. De brugte ikke normalt at korsfeste. De brugte stening. Men i det her tilfælde ville de altså have, at Jesus skulle korsfæstes. Men Pilatus, blandt andet på grund af den her drøm, konen har haft, siger, at han er uskyldig. Jeg kan ikke finde nogen fejl ved ham. Husk, jøderne var først, for dem var det nødvendigt at bringe løgnagtige vidner ind, falske vidner ind, for at bare få et eller andet imod ham. For det andet, Judas selv siger, at han er uskyldig. Og nu siger Pilatus, jamen han er uskyldig. Tænk så Satan og hans kompaner. De kunne ikke finde en eneste ting, som Jesus havde gjort forkert, som han kunne dømmes for. Ikke en. Det er den Jesus, vi tilbærer. Den Jesus, der levede det perfekte liv. Den Jesus, som var uskyldig. Den Jesus, som hvor vil der ikke fandes svig og spot. Det var den Jesus. Og Pilatus i alt det her, han siger, jamen, jeg vasker mine hænder. Det betyder ikke, at Pilatus blev uskyldig. Det betyder bare, at han siger, hey, jeg ved rent faktisk godt, jeg gør noget forkert. Det gør bare sagen næsten endnu værre. Og så er det folket, de råber, lad hans blod komme over os og vores børn. Det gjorde det så også. For i år 70 blev Jerusalem ødelagt, og der er blevet slået massevis af mennesker ihjel. Så blodet kom over dem og deres børn. Nu går vi ind i det allerhelligste. Nu er vi på vej imod korset. Vi er på vej imod det, som blev midlet til vores frelse. Og det her, venner, det kræver vores fulde opmærksomhed. Lad os læse det først. Det handler om, Jesus tortureres. Der står i vers 26. Da løslod han Barabbas, men lod Jesu piske og udlevere ham til at blive korsfæstet. Da tog statholdernes soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde, hil dig, jødekonge, og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet, og da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på, så førte de ham ud for at korsfeste ham. Jesus bliver nu tortureret. 6 forskellige ting ser vi. Først får han pryl. Det er i vers 26, der står, at han lod Jesus piske. Prøv at høre det her, som er skrevet af blandt andet flere forskellige læger, som sammensatte en artikel om de fysiske lidelser, Jesus han gennemgik ved sin død. De skriver: pryl var den lovformelige indledning til enhver romersk henrettelse, og kun kvinder og romerske senatorer og soldater var undtaget. Oftest brugte man en kort pisk, flagellum hed den pisk, med adskillige enkelte eller flettede læderremme af forskellig længde, hvor små metalkugler og skarpe stykker knogler, de sad fast i enderne. Selve brylen foregik ved, at man afklædte personen, og med hans hænder blev han bundet om en lodret stolpe. Så han var bundet sådan her, står med en lodret stolpe. Hans ryg, hans bagdel og hans ben blev prylet, enten en enkel eller af to soldater. Hvis der var en enkel, så skiftede han fra side til side, så at piskeslagene kunne komme fra hver sin side. Når de romerske soldater slog offerets ryg for fuld kraft, ville metalkuglerne først skabe ligesom hårde indre sår og kvæst, altså dybe kvæstelser i personen, hvor at de her skarpe knogler eller ben og samt læder vil forsage åbne sår. Det vil skabe, ja, som sagt, åbne sår og et enormt blodtab. Det er sagt, at den her piskning gjorde hans nøgne krop til strimler af råt, betændt og blødende kød. Jeg siger ikke det her for at være ulækker, selvom det er ulækkert. Jeg siger det her, for jeg godt vil vide, at I skal vide, hvad det var, vores frelser gennemgik for os. Dernæst så var der fysisk ydmygelse i vers 27 og 28. De tager Jesus med ind i borgen. Og den borg, der er tale om, det er Antoniofortet. Der står, at der var vagtstyrken, ligesom vi talte om for nogle gange siden. Vagtstyrke, det er 600 mand. Hele vagtstyrken samledes om ham, og så afklædte de ham. Og de hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham. Så de ydmygede ham ved at afklæde ham, så vores frelser, vores Jesus, han stod der nøgen, med kun en soldaterkappe om sig. Det var den anden, det var fysisk ydmygelse. Den tredje, en tornekrone. Præcis hvilke torne, der blev brugt, det ved vi ikke. Men uanset hvad, var det torne. Der blev flettet en krone, og den blev med meget en kraft af det, der sådan rent faktisk står presset hårdt ned i hans hoved. Boret ned i hans hoved. Det er vigtigt at bemærke, at i 1. Mosebog kapitel 3, vers 18, der siger Jesus, at tornene er en del af syndefaldet. Jesus forpressede syndefaldet ned i sit hoved. Husk, at da Jesus var der, der blev han, står der i 2. Korinther 5:21, der blev han til synd for os. Den fjerde del af den her tortur, det var, at de hånede ham. De giver ham tornekronen på, så giver de ham sådan en kæp eller et siv, eller hvad det er, i hans højre, og så falder de på knæ og håner ham og siger: "Hild dig, jødekonge. Hild dig, konge." Jeg tror, den her romerske vagtstyrke, de vil glo en dag. Når Filipperne 2 vil ske, hvor der står, at der skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre. En dag vil de komme til at bøje knæ igen, ligesom vi vil komme til at bøje knæ. Og vi vil bekende, at Jesus Kristus er Herre. Så vil de se, at den mand, de sagde, hunden, hild dig, jødekonge. Der vil de se, at han ikke bare er jødekonge, men han er kongernes konge. Og den femte ting, de gjorde imod min Jesus, det var, at de spyttede på ham. Det står der i vers 30, hvor de spyttede på ham. I loven, der står, der siger Moses blandt andet noget om, at hvis man spytter en i ansigtet, så er man uren i 7 dage. Det har vist den største foragt. Og endelig, som om det, de har gjort, ikke er nok, så tager de tog kappen af ham. Og lige inden de gør det, så har de slået ham med kæppen, og der står også et andet sted, at de slog ham med deres hænder. Så når jeg indleder med at sige, at da Jesus stod foran Pilatus, der var det begyndelsen på enden af Jesu liv, og begyndelsen på vejen til vores frelse, så er det sandt. Vender det, som Jesus gennemgik her, det var forfærdeligt. Det var rigtig, rigtig, rigtig forfærdeligt. Det var smerte, ud over det, som mennesker kan bære. De fleste døde alene af den der gang pisk. Måske flere hundrede piskeslag. Jøderne, de sagde 40 slag minus 1, altså 39 slag. Men romerne, de blev bare ved. Forestil jer Jesu kød flænset op. Og bagefter den her kappe hængt over ham, og sådan noget uldagtigt ting ind på et åbent sår, det kan kun gøre forfærdeligt ondt. Jesus blev tortureret, men det var ikke bare den fysiske tortur, der gjorde ondt. Hele verdens synd, din synd, lå på hans skuldre. Jeg håber, det får dig til at tænke næste gang, du sidder over for at vælge, om du skal synde eller ej. Og sige, hey, det har jeg ikke lyst til at lægge på Jesus skulder. Det er godt, at der er lys for enden af tunnelen. Og det er godt, at vi ved, at snart kommer korset, og om få dage, der kommer opstandelsen. Så at uanset hvad vi gør, og uanset hvordan vi synder, og uanset hvor meget vi bliver ved med at lægge på Jesus skuldre, så kan han bære det. Så kan han bære det. Det er det, der er evangeliet. Der er ikke ret meget andet i det, end at Jesus tog din synd. Og hvis du stoler på ham, hvis du tror på ham, du gør ham til herre i dit liv, så er du frelst. Det er evangeliet. Og om noget, så ser vi her, det som apostlen Paulus forkynder for os i Romerbrevet kapitel 5, vers 8. Men at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu er syndere. Skal vi bede sammen. Jesus, jeg kan ikke forstå det her. Jeg kan mærke, at det ikke engang berører mit hjerte dybt nok. Og jeg ved, at vi kun har rørt ved overfladen af det, som du har gjort. må vi forstå, hvad det var, du gennemgik for os. Da du blev tortureret. Vi beder, at vi ikke må være dem, der håner dig. Men at vi må ophøje dig. Tak, Jesus, at du elsker mig så højt. Og du elsker mine venner her så højt. Du vil gøre det her for os. Du elskede os, mens vi endnu var syndere. Halleluja, Jesus, for det priser og ære ved dit navn.